እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ገለ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኤርሳት ብዝብል ምሕፃረ ሽም ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ዝፍኖ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ካብ ካሊፎርኒያ ብዛዕባ እዚ ክትገልፀልና ኣብ መስመር ሒዘ ኣለኹ። መጀመርታ ርእሲ ክዶ ከተላልየልና
ራያኒ ኣለይ መንያ ክሳባ ተስፋኒ ክዳን ይበሃል። ኣብ ኢትዮጵያ የተወሊደ ኣበየ ኤርትራውያን ወለደይ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኢና ናብ ኤርትራ ኣቲና ኣብ ኤርትራ ኣውን ነይረየ ሃይ ስኩል ናብ ወዲአ ብድሕሪኡ ከዓ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ተማሂረ ዳሕራይካ ንማሃደረ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ እውን ተማሂረ የ ሕጂ ድማ ብካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ቅመት በዓልቲ ሓዳርን በዓል ክልተ ዓመት ቆልዓ ኣላትኒ ከም ኢንዲፐንደንት ኮንትራክተር ኮይነ ይሰርሕ እየ። ብተወሳኺ ድማ ኮንፍሊክት ኣናሊሲስ ኣን ረዞሉሽን ኣብ ናይ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይውድእ ኣለኹ። እቲ መፅናዕቲ እቲ ሪሰርች ኣብ ምዝዛም ገፀ ኣለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሳባ፣ ንሎሚ ዝዓደምኩ ኸ ኤርኤ ሳተላይት ዝብል ናይ ቴሌቭዥን ሳተላይት ዝጀመረ ምህላው እሞ ኣብኡ ትዋስእ ከም ዘለኺ ዘለኒ ሓበሬታት ከም ምንታይ ኸውኡ ትካፈል ዘለኺ ቁሩብ ግለፅልና ከመይ ኢሉ ከዚ ሓሳብ ዝመፅ እዩ?
ሕራይ ኤርሳት ዝብል ብሓፂሩ እንድዩ ኤርትራ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናይ ዝብል ሓፂር ሽሙ እዚ ተበግሶ እዚ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ውሕዳት እዩ እቲ ሓሳብ ምስ መፀ እሞንታይ ክንገብር ዝብል እንዳበለ ሕጂ ሚድያ ትካል ኮይኑ ክቀውም ኣብ ዝኽእሎ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ከም ግዜያዊት ቦርድ ኮይና ዝቆመት ኣብኣ ከም ኣደ መንበር ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ናበይኢኹም ከተሕልፍዎ ትመደብኩም ኣብ ክንደይ ከ ዝመሓላለፍ?
እቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ስራሕ ንጥፈታት ናይ ሚድያ ስለ ዘለኸ ኣፀቢዑ ርዳእክ እዩ። እቲ ሕጂ ጀሚርናየ ዘለና ንፍርቂ ሰዓት ካብ ሰዓት 3:40 ናይ ምሸት ስጋብ ሰዓት 4 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ እዩ ዝፍኖ ዘሎ። ምክንያቱስ ብዙሕ ክእለታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ገንዘብ ዘድልዩ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብውሕዳ ክንጅምር ኣለና ብዝብል ፍርቂ ሰዓት እያ ጀሚራ ዘላ ሕጂ ግና ሃዋሩ እንዳወሰኸት እንዳከሰነት ክትከይድ እዩ ትፅቢትና ውን ኢቴላስ ሰዓት እያ ትፍኖ። ፍሪኮንሲ እያ ድማ 11.96 ሜጋሄርዝ እያ ኣብ ፖላሪቲ ሆሪዘንታል ትርከብ ማለት እዩ። ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፍኖና ዘርጋሕናዮ ሓበሬታ ኣብኡሎ እቲ ቪድዮ ናይ 26 ደቂቕ ማለት እዩ።
ፈኖ ናይዚ ቴሌቭዥን እንታይ ዕላሙኡ?
እቲ ዕላማ ሓፂር እዩ። ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዱ ዘሎ ኤርትራውን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኤርትራውን ዝራኸበሉ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታታት ዝለዋወጠሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ። ኩላህና ከም ንፈልጡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ጠቂጡ ዓፊኑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት እዩ። ህዝብና ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ኣለዎ፣ ናይ ሓበሬታ ጥሜት ኣለዎ። ነዚ ጋግ ንምምላእ ነዚ ናብነት ክበት እንተኮይኑ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ባህሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዓዲ ጠልያን ወይ ድማ ናብ ዩሮፕ ክሰግሩ እናበሉ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣሕዋትና እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝኸውን እቲ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ። ኣብዚ ዘሎ ድማ ተበግሶታትን ፃዕርን ነዚ ኣብ ዓድና ክግበር ዘለዉ ለውጢ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ድማ ኣይፈልጦን እዩ። ነዚ ሓበሬታታትን ንምቅያርን እቲ ሰብ ድማ ክፈልጥን እዩ እቲ ዕላማ ተበጊስናሉ ዘለና።
ኣራይ ገንዘብ ካበኢኹም ትረኽቡ? መን እዩ ፈንዲ ዝገብረኩም?
እዚያ ፈኖ እዚያ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ እንድያ ከምዛ ዝበልኩ ሰ ብተበግሶ ውሕዳት ኤርትራውያና ዝጅመር ከላ እዚያ ናይ መጀመርታ ግዜያዊት ፈኖና ዝጀመርናላ ካብቲ ህዝቢ ሓቲትና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሓገዝሃቡና ብዝብል ብከምኡ እዩ ተበጊሱ ዘሎ። ስለዚ እዚኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ እጃሙ ዘበርከተ ኤርትራዊ እዋ ተበጊሳ ብህጅም ብከማእ ብከምኡ ድማ ኢና ሕጂ ኣብታ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክህብ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ኤርታት ኮፈን ፔጅ ከፊትና ኣለና። ካልኡ ነዚ ፔፓል ዘበለ ኩሉ ንሰርሓሉ ኣለና። ዝተፈላለዮም ትካላት ሃገዝ ክቡ እንተደልዮም ድማ በቲ ንሕና ዝሰራዕናዮ ቅጠታት ብከምኡ ተመርኪሶም ሜልና ድማ ኢንፎ ኣት ኤርሳት ኦርጂ ኢሎም ክረኽቡና ክእል እዮም። ስጋ ሕጂግን ዝኾነ ትካል ይኹን ጉጅለይ ዝምውውለና የለን ውልቀ ሰባት ዝገብሩና ዶኔሽንና እንካየድ ዘለና።
ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝፍኖ
ዘበግሶ ዝገበሩ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝርከቡ። جن عبر أمريكا تحيكون كوسن
توانا مدبرو جن عبزا بيونيتر سيسي خوون
نحوارو اوه هجي ديجيتال سلزهونة ساتلاي سلزهونة ببزل لخايو كوينكا يزفنو ده حراي جن اوكورس مستزلنا رايون عند عباي مسكدة تديو كلونايو كلونا خلوها عبر أمريكا يخوون
حقا وقت عدها سمال زدليو نقرى اللو دي
اوه درو كمناي زي من قصة ويدو ماي نام بروفيز بالعبز عدي تمزيو اللو አክናይ ታክስ ኤግዛምሽን ወጭታት ሁሉ መስሐ ተጀምሩሎ ምክንያት እዚ ጥረሳ ተካሊው ናይ ወልቀሰብ አይኮነን ናይ ጉጅል ላይ ኮነን በአሉ ዘሃለ ናይ ሚዲያ ተካሊው በኋሙስ ኸይል ስለዘለው ድማ ናይ ከም አይነት መስሐ ተጀምሩሎ አብ ኡንድማ ጽሕጊ አፍልጦ ዘለውን አህዋትን ይነቀፉለው አብ ተነከቲፋ ግዴ ስለዘው ስለ ያመስሐሉ ዝብሎ ዘለኹም በድሮ በኋሙ ቆይሙ ዘኸይልን ዘለው ማናቱ እቲ ፕሮግራምና ናይ ዘሐለፈ ወር እስራን ቻዓተን ጥቅምቲ ወይ ድማ ፍና እስራ ለ30 ክፍኖ ጀሚሩ ድሮ ድማ 7 ከም ዝራአይዎን ከም ዝራፈቦን ሰሚናለና እሱ ብዳሚ ዘተባብን አጋብን ኮይኑ ረኺብና ያለና ማለት እዩ
ሐራይ 7 ስፋይ ዮሐንስ ኪዳኔ ካብ ሎስ አንጀለስ ዩናይትድ ስቴትስ አዚየ መስግነት ያአኒ ለይ
የኔ ለብኛው ቀድሞ ሞዳይ አብዚያ ናይ ሚዲያ ስራሃናትን ካብ ሁሉም ቋንቋታችን ባህልታችን ህብረተሰብ ኤርትራን ዘወከለ ከሆነ እናን ሰራሃሉ ስለሆነ በተፈራለ ቋንቋታችንና ኤርትራ ክለት ዘለኩም አብዚ አድማ ከተተሃጋገዙ ትደልዩ መርሃባ ነብለኩም ተወከሱና በሕጂ ዘለና ፕሮግራም ጀሜና ዘለና በትግርኛ በአረብን በአፋር ኒው መሐናት እሱ ስለሆነ ተዘራህብና እዚ ማለት ቡጥራ ዘውሰን ዘይኮነስ በከን ጫተን ካብኡን ለዓለ ዘሆነ ቋንቋታት አብ ኤርትራ ስለዘለዋና አብ info@erta.org ረሃውና አበል
አራህ ያኔ ለሰባይ መስክነቲ
በጣም ያኔ ለምንያ ለዛ ሀፍክና አይደል